Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Dressmaker's Mirror ni Susan Wise Liebman ay isang memoir, kasaysayang pampamilya at pagsisiyasat na medikal tungkol sa biglaang pagkamatay at namamanang sakit sa puso. Si Liebman ay isang geneticist at dating professor ng biology. Kaya inilalahad niya ang kwento bilang kapwa-miyembro ng isang pamilyang nagluluksa at siyentistang naghahanap ng mapapatunayang sagot. Nagsimula ang paghahanap matapos ang biglaang pagkamatay noong 2008 ng kanyang tig-ing anyos na pamangkin na si Karen Rothman Fried, na buntis at walang malinaw na babala ng sakit. Mula rito, binalikan ng may akda ang mas lumang pagkamatay sa pamilya, kabilang ang kwento ng 4 na taong gulang niyang tiyuhin na di umano ay napatay ng salaming gamit sa pananahi. Sa pagsusuri ng mga sertipiko ng kamatayan, ulat ng autopsya at kasaysayang pampamilya, inuusisa ng aklat ang dilated cardiomyopathy at isang mutasyong kaugnay ng FLNC. Pangunahing layunin nito na ipakita kung paano makatutulong ang genetic testing, maingat na pagkuha ng family history at wastong pangangalagang medikal upang matukoy ang panganib bago pa ito humantong sa isa pang trahedya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang salamin ng dressmaker bilang takip sa isang mas malalim na kasaysayang medikal, mahalaga ang salamin sa pamagat dahil hindi lamang ito isang bagay sa bahay, kundi simbolo rin ito ng paraan kung paano maaring maitago ng pamilya ang isang masakit at nakakatakot na katotohanan. Sa kuwento ng pamilya Wise, matagal na ipinaniwala na ang batang si Eugene ay namatay dahil natumba sa kanya ang malaking salaming ginagamit ng kanyang ina sa pananahi. Ngunit nang siyasatin ni Liebman ang death certificate at iba pang lumang record, lumitaw na ang nakatalang sanhi ay congestive heart failure matapos ang ilang araw na pagkaka-ospital. Ang agwat sa pagitan ng alamat ng pamilya at ng dokumento ang nagtulak sa mas malawak na imbestigasyon. Hindi ipinipinta ng aklat ang mga nakatatanda bilang basta nagsinungaling. Sa halip, inilalagay nito ang kanilang katahimikan sa konteksto ng panahong limitado ang kaalaman tungkol sa heredity at malakas ang takot sa stigma. Para sa isang pamilyang Hudyo na nagsisikap magtatag ng buhay sa Amerika, maaring itinuring na banta sa kalusugan, reputasyon, at kinabukasan ng mga anak ang anumang hinalang na mama ng sakit. Kaya ipinapakita ng aklat na ang family lore ay maaaring may emosyonal na tungkulin, ngunit hindi ito kapalit ng ebidensyang medikal. Ang pagwawasto sa lumang kwento ay nagiging mahalaga hindi para sisihin ang nakaraan, kundi para makilala ang panganib na maaari pang umiiral sa kasalukuyang henerasyon. Ikalawa, mula sa biglaang pagkamatay tungo sa pagsusuri ng dilated cardiomyopathy, ang sentrong medikal na usapin ng aklat ay dilated cardiomyopathy o DCM, iisang kondisyon kung saan lumalaki at humihina ang kalamnan ng puso. Kapag hindi sapat ang lakas ng pagbomba ng puso, maaaring magkaroon ng heart failure at mapanganib na problema sa ritmo ng tibok. Sa ilang tao, ang unang malinaw na palatandaan ay maaring bigla ang pagbagsak o kamatayan, kaya lalo itong nakababahala sa mga pamilyang may kasaysayan ng di inaasahang pagkamatay. Matapos mamatay si Karen Rothman Fred habang buntis, hindi agad nagbigay ng buong paliwanag ang unang pagsusuri. Ang karagdagang pag-aral sa puso ang nag-ulat ng DCM. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinakikita nitong ang autopsya at espesyalistang pagsusuri ay maaaring magbigay ng impormasyon hindi lamang tungkol sa namatay, kundi pati sa mga buhay na kamag-anak. Sa ganitong sitwasyon, ang sanhi ng kamatayan ay nagiging pahiwatig para sa pag-aaral ng pamilya, hindi wakas ng usapin. Maingat ding ipinapaalala ng aklat na hindi lahat ng biglaang pagkamatay ay iisa ang dahilan at hindi bawat kamag-anak ay pareho ang panganib. Gayunman, kung may paulit-ulit na heart failure, cardiomyopathy o biglaang kamatayan sa murang edad, makatwirang dalhin ang impormasyon sa doktor o genetic counselor. Sa ganitong paraan, ang personal na pagkawala ay isinasalin sa sistematikong pag-iwas at mas maagang pagmumonitor. Ikatlo, ang FLNC mutation at ang halaga ng genetic testing sa pamilya. Inilalahad ni Liebman ang genetic testing bilang praktikal na kasangkapan sa pag-unawa sa DCM sa kanyang pamilya. Ang pagsisiyasat ay umugnay sa sakit sa isang mutasyong nasa FLNC, isang gene na may papel sa paggana at estruktura ng mga selula, kabilang ang mga selula ng kalamnan. Sa konteksto ng aklat, hindi sapat na malaman lamang na may cardiomyopathy ang isang tao. Kailangang pag-aralan kung may namamanang pagbabago sa gene, kung sino-sino ang maaring may parehong pagbabago at anong uri ng regular na pagsusuri sa puso ang dapat pag-usapan sa kanilang mga klinisyon. Ito ang lohika ng cascade testing. kung saan ang malinaw na genetic finding sa isang miyembro ng pamilya ay maaaring makatulong upang gabayan ang pagsusuri sa mga biological na kamag-anak, ngunit hindi nilalarawan ang DNA bilang simpleng hula ng kapalaran. Ang pagkakaroon ng mutation ay hindi otomatikong nangangahulugang magkakaroon ng parehong sintomas, sa parehong edad, o sa parehong tindi ang bawat tao. Kailangan pa rin ng family history, clinical evaluation, at interpretasyon ng mga profesional. Mahalaga rin ang genetic counseling dahil ang resulta ay maaring magdulot ng takot, pagkalito, o mahihirap na desisyon para sa pamilya. Ang pinakamalinaw na punto ng aklat ay ito. Ang genetic test ay pinakamahalaga kapag ginagamit kasama ng pangangalagang medikal at malinaw na komunikasyon, hindi bilang hiwalay na sagot sa lahat ng tanong. Ika-apat, Ashkenazi Jewish na identidad, migrasyon at paghubog ng family history, hindi lamang medical na case study ang The Dressmaker's Mirror. Sinusundan din ito ang karanasan ng pamilyang Ashkenazi Jewish, mula sa pag-alis ng mga ninuno mula sa antisemitismo at mga pogrom sa silangang Europa hanggang sa pagtatayo ng buhay sa Pennsylvania, New York at Brooklyn. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ang genetic information ay hindi umiiral sa vacuum. Ang migrasyon, pag-aasawa sa loob ng komunidad, pagbabago ng apelyido, at mga karanasang may diskriminasyon ay lahat nakaapekto sa paraan ng pag-iingat, pagtatago at pagpapasa ng kwento ng pamilya. Sa aklat, ang pag-ikli ng apelyidong Weissman tungong Weiss at ang katahimikan matapos ang pagkamatay ni Eugene ay nagpapakita ng hangaring makibagay at protektahan ang susunod na henerasyon. Kasabay nito, inilalagay ni Liebman ang natukoy na variant sa usapin ng Ashkenazi ancestry. Hindi nito ibig sabihin na ang genetic risk ay para lamang sa isang pangkat o na ang identidad ng isang tao ay sapat ng diagnosis. Sa alip, ipinapakita nito kung bakit maaaring mahalaga ang ancestry sa pagbuo ng mas angkop na tanong sa genetic assessment. Ang aral ay kapaki-pakinabang din sa mga pamilyang Pilipino kung saan ang mga lumang sakit, maagang pagkamatay, at impormasyon tungkol sa kamag-anak ay madalas na iiwan sa usapang bahay at hindi na isasama sa konsultasyong medikal. Ang maingat na family history ay tulay sa pagitan ng kultura at preventive care. Panghuli, pagbabago mula sa lihim at fatalismo tungo sa maagang pag-iwan. Ang pinaka-practical na argumento ng aklat ay hindi na kayang baguhin ang nakaraang mga pagkamatay. Ngunit maaring mabago ang tugon ng mga buhay na kamag-anak sa natukoy na panganib. Dito naiiba ang aklat sa mga memoir na nakatuon lamang sa pagluluksa. Ginagamit ni Liebman ang personal na pagkawala upang ipakita ang proseso ng paglipat mula sa hinala tungo sa dokumentasyon, genetic analysis, at pag-uusap sa pamilya at mga doktor. Ang proseso ay hindi mabilis o perpekto. Maaring kulang ang lumang record, hindi tiyak ang ilang detalye, at mahirap ilantad ang lihim na matagal ng iniingatan. Ngunit ang kawalan ng ganap na katiyakan ay hindi dahilan upang baliwalain ang malinaw na pattern ng panganib. Para sa mga mambabasa, ang makatwirang aplikasyon ay ang pagtipon ng impormasyon tungkol sa biglaang kamatayan, cardiomyopathy, heart failure, pacemaker o defibrillator, at mga kamag-anak na nagkaroon ng seryosong problema sa puso sa murang edad. Ang mga detalyeng ito ay maaaring ibahagi sa primary care doctor, cardiologist o genetic counselor. Hindi nagre-rekomenda ang aklat ng sariling diagnosis o basta-bastang mass testing. Sa alip, itinataguyod nito ang pagsubok na may malinaw na clinical na dahilan at may planong sundan ang resulta. Sa ganitong pananaw, ang kaalaman sa genes ay hindi sentensya. Ito ay impormasyon na maaaring magbukas ng mas maagang surveillance, pag-iwas, at mas may batayang pagpapasya. Bilang pagtatapos, ang The Dressmaker's Mirror ay para sa mga mambabasang interesado sa genetics ngunit ayaw ng aklat na puro teknikal na paliwanag. Babagay ito sa mga pamilyang nakaranas ng biglaang pagkamatay, heart failure, o hindi maipaliwanag na sakit sa puso, pati sa mga health professional at estudyanteng gustong makita kung paano nagkakaroon ng tunay na epekto ang family history at genetic testing sa buhay ng tao. Magikinabang din ang mga interesadong bumasa tungkol sa Jewish American family history, imagasyon at mga paraang hinuhubog ng stigma ang mga lihim na ipinapasa sa mga henerasyon. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paghimok nitong magtanong ng mas maayos. Anong sanhi ng kamatayan ang nasa death certificate? May pattern ba ng maagang pagkamatay o cardiomyopathy? Nakarating ba ang impormasyong ito sa doktor? At kung may malinaw na genetic finding sa pamilya, sino ang maaaring makinabang sa counseling at angkop na pagsusuri Hindi nito ipinapangako na kayang hulaan ng genes ang buong kinabukasan. Mas makatotohanan ang punto nito, ang genetic na kaalaman ay maaring magbigay ng pagkakataong kumilos ng mas maaga. Natatangiang libro kumpara sa karaniwang genetics primer dahil ang siyensya ay hindi ipinapaliwanag bilang malayong laboratoryong konsepto. Nakasandig ito sa masusing pagsisiyasat ni Liebman sa sarili niyang pamilya, sa mga record na kumukontra sa lumang kwento, at sa emosyonal na gastos ng paghanap ng katotohanan. Dahil dito, pinagdudugtong nito ang memoir, medical detective work, papublikong pag-unawa sa preventive genetics nang hindi hinihiwalay ang datos sa mga taong apektado nito. Kung gusto mong sumuporta Susan Wise Liebman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!